Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi araburira abo avuga ko bagerageza guhirika ubutegetsi bw'Uburundi ko ntacyo bazageraho. Araburira kandi abita ibihangange kubera imyanya barimo, akavuga ko bose bari munsi y'amategeko. Yabivugiye Gitega mu murwa mukuru wa politike w'u Burundi mu gihe arimo atangiza umwaka w'ubutabera 2022 ushyira 2023. Inkuru twateguriwe n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, muregezwa ko na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Ku kibuga ingoma cyo ku murwa mukuru wa politiki Gitega, imbere y'abategetsi bakuru b'igihugu cy'u Burundi, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere, abakuru mu nzego z'umutekano no kwivuna bansi, indongozi mu rwego rw'ubutungane n'imbere y'abanyagihugu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko yugurura umwaka w'ubutungane ntiyari umunwa kubiriko biba mu gihugu. Yarameneye inda ku rukumu agabisha uwo wese arotagomba gutembagaza ubutegetsi ko atazobishikako. Yatanguye abivuga mu mvugo ifobetse agira ati:
abagwanira kwa bakuru je barantwenze maconchera gumutse kuri mwezi ati ntaco rekadaguhe intara witware maconcha remera ati nshaka irya ntebe wicaye aragenda amwibimbwa mwezi ati ntaco ntaguhaye none ushaka n'igihugu Neza chafate ngingo acha atori ngabo zija kugwanya machonjo. Nene machonjo hata igiri vijahari chwa liku. Yafu ya taba imu ami. Ah machonjo ni basubizi ngota mguu vati. Kukuma zofata ashiti. None umujenerali hali mundu yomukala wakila gire kudeta kaye. Uwe mundu ni hindi. Arazana hacho duhangane kuzina jima na nzomuneshi. Nagi mundu hasuya kwa hamura leri. Nagada wabigire muburundi. Hi hazo pasu ye kubite magazwa jimu tegeti. Ni hazo pasu ye kuingwano. Emwe nasoko kure habifuzi mana niyo chabon.
Muri ivyo birori umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarashimiye abagize urwego rw'ubutungane ko bariko bitanga cyane muri imyaka ibiri amaze ku burongozi bw'igihugu. Yabasavye kurikanura mu guhangana nabo bose bigira ibihangange mu gihugu cy'u Burundi, eka mbere yiyemeza no kubashigikira.
Girafate ingingo ko bacamaza nzoza turaganira turaba dutega imitego tuyitegura mugabo abo batega imitego bazodutera kagere nta tubatera umugere. Ndakubwire ushaka icufi n'antuzusire n'igihugu igihugu gitera kagere mugaco kigutera umugere. Ndagira ndabwira abantu biyita ibihangange shira hasi shira hasi shira hasi ibisaka vy'imbwa vyahiye.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abo bagize urwego rw'ubutungane gukora bisunza karanga mutima k'umwuga wabo. Yabasabye kandi kudatinya urukamvye mu gucira imanza abakuru n'abato kuko bose bangana imbere y'amategeko.
Ubu abo biyita ibihangange bose ni chini ya sheria musi y'amategeko bose uwenge amategeko tumushaka uruhande zora ukomeye kuruta dufise imana yo hejuru ni ikomeye hakurikirande mu Burundi havuye imana si umukuru w'igihugu mwaciye muvuga muti murahira imbere y'imana niho twemera ko uzogira icutinya. Nanje rero nzoraba uwo muntu nzofuma emwe nambaza umumarayika Mikaeli kuko uri hejuru umukuru w'igihugu aba yigize imana namwebwe rero muze murasabira kugira ngo gira inkomezi erega naje no hava ntinya ibihangange.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko ubutungane aribwo nkingi y'iterambere y'igihugu. Acaboneraho gusaba abagize urwo rwego guhagararira inyungu z'igihugu kugira ntigisubire mu ihumbi.
Abo bigira ibihangange nubwo buhangange babuhawe n'igihugu nyenega urazoraba ngo bavyita kwikomeza. Abo yafise miliyoni zingahe acayiruka ngo mpa abapolisi bankingira kugira yikomeze rekane ko ari igihangange agatatwa guhonyanga abandi. Abantu benshi ntibazi igihugu yo kivuye igihugu kiriko kiratoha nawe aciye atoha aho kwemera kwicisha bugufi agacayigira igihangange cenda komeye. Ubu nta numwe akivuga mu gihugu ntabateye akivuga jerije ntaga amategeko bacamaza mubamfashe mubamfashe twirabira amategeko icavuga.
Kuri abo bashaka gushikira ubutegetsi babicishije mu nguvu umukuru mugambwe sawanya Frode bu Pierre Claver na Himana yamenyesheje mu rwandiko rwasohotse kuri uno wa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kw'icyenda ko mu mugambwe wiwe iragi barazwe na president Melchior Ndadaye ari uko kizira kikaziririzwa gushikira ubutegetsi hakoreshejwe igikenye. Yasavye abagifisa ku gatima kwikubita gashi ngo kuko atanahamwe bishobora kubashikana ku gihugu cy'u Burundi cyarafashe intumbero yo gukurikiza inama n'ingingo abarundi bagashikira ubutegetsi biciye mu mwumvikano. Acasaba yuko abo bafise ibibazo boshira imbere nyabuna ukuganira. Uyu mwaka w'ubutungane umukuru w'igihugu yatanguje wa mutangura mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga ugahera mu kwezi kwa Myandagaro. Icivugo rero cy'uyu mwaka w'ubutungane watangujwe 2022 ushira 2023 n'ubutungane butunganiriza bose cyose ko giterambere rirama. Afatiye kuri ico civugo umukuru w'igihugu yasabye abari mu rwego rw'ubutungane gutunganiriza bose akagira ati nta muntu abayeho yidodomba ko yarenganijwe atera imbere nta muntu ariko aratotezwa mubiwe n'umuviwe agira imigambi yo kwiteza imbere ari nacyo gituma yasavye bari mu gwego rw'ubutungane kugendera ico civugo kugira abanyagihugu bumve ko ubutungane bubitayeho.